Азаттык радиосунун куугунтук курмандыктары түрмөгө.
Саламатсыздарбы? Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында 20-чы кылымдын 30-чу жылдарындагы саясий кырдаал, ырайымсыз репрессиялар, анын азыркы сабагы тууралуу сөз кылабыз.
Биз булар жөнүндө такыр эле түшүнүгүбүз жок болчу. Биз көбүнчө СССРдин тарыхын окудук.
Репрессия бул ушул диктатура өкө киндиктеш. Репрессия бийликти тартып алуунун, бийликти басып алуунун, бийликти бекемдөөнүн, байуунун формаларынын ыңгайлуу формаларынын бири.
Адамдын психологиясына дагы бир из калтыруучу нерсе да. Интеллигенциянын дагы мындай эркин ой жүгүртүүсү, же болбосо өзүнүн оюн ачык билдирүүсү дагы басаңдагандын
чектелип калат.
Чектелип калат.
Демек адам коом кыйноого тез көнүп, а эркиндикти көтөрө билиши кыйын окшойт да.
Бул темага кайрылуунун удулу келип турат. Анткени ушул күндөрдө ошол репрессиянын курмандыгы болгон Ишеналы Арабаевдин 140 жылдык мааракеси белгиленип эскерилүүдө. Бүгүн биз бул теманы тарых илимдердин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов менен талкуулайбыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Алды менен мына 20-чы кылымдын 30-чу жылдарына кыскача мындай бир мүнөздөмө бере кетсек, дүйнөдө авторитардык режимдер, идеологиялык ажырым, улутчулдук күчөп, АКШ оор экономикалык кризисти башынан кечирип, Европада болсо диктаторлордун араан ачылып, Украина мына турган Казакстанда аламат түшүргөн ачаарчылыкты башынан кечиришкен. Алмаз мырза, ал эми ошол кездеги Кыргызстандагы акыбал кандай болду?
Өлкө ичинде тапчыл күрөш күчөдү, таптык күрөш күчөдү, жарандык согуштун дагы формасы басмачылык менен болду. Кулакка тарттык, ушинтип ушундай окуялардын баардыгын чогуу жанагындай бир мамлекеттин курамында кечирдик. Экинчи нерсеси жанагындай улуттук мамлекеттер айрымдары жаңы түзүлүп, айрымдары бизге окшоп калыбына келди да.
Ошол 30-чу жылдары, 20-30-чу жылдары кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтирүү тикелөө. Кыргыздардын адегенде автоном облус, кийин автоном республика болуш үчүн күрөшкөн тарыхый саясий ишмерлер тууралуу сөз кылганда, ар биринин ролун так көрсөткөн, изилдөөгө муктаждык бар экенин көрдүк. Анын ичинде мына биз сөз кыла турган тарыхый инсан Ишеналы Арабаевдин кыргыз коому көп учурда агартуучу катары, биринчи кыргыз алифбесин түзгөн киши катары көбүрөөк айтабыз да, ал саясий ишмер болгону, кыргыздар өзүнчө түндүк көтөргөн мамлекети бар эл болсун деген саясий мүдөө үчүн күрөшкөнү айтылбайт. Эмнеге? Айдайым.
Рахмат. Негизинен ушул Ишеналы Арабаевди биз чындыгында эле агартуучу катары карап келгенбиз да, а кийинки учурда тапкан архивтик документтер, ошолордун негизинде биз муну Арабаев агартуучу гана эмес, саясий ишмер экендиги тастыкталууда. Ишеналы Арабаевди биз китебинде чыгарганбыз эки доор инсаны деп. Себеби дегенде ал совет бийлиги орногонго чейинки дагы ишмердүүлүгү өтө чоң, өтө жогору. Анан кийин совет бийлиги орногондон кийинки мезгили дагы да. Эми мунун ушул мезгилдеги мындай алдыңкы инсан катары калыптанышына биз ушу 19-чу кылымдын аягы, 20-чу кылым башындагы жадитчилик кыймылы дагы таасири, жадитчилер, башкача айтканда ушул булар алгач баягы агартуучулук аракеттерден баштап, анан кийин бул саясий кыймылга дагы өткөн, ушул жадитчилик кыймылындагы айта кетишибиз керек да.
Ошол максат эмне болгон ошол кыймылдын?
Бул кыймылдын максаты ушул Россия империясынын курамындагы турган, курамында калган мусулман калктарын алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошуу, аларды кандай кылып кошуш керек, биринчи агартуучулук же ошолордун сабатсыздыгын жоюп, анан кийин гана биз алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулабыз деп чыгышкан. Совет бийлиги орногонго чейин эле ушундай мектеп медреселерин жаңы усулда окутучу. Жаңы усулда дегенде бул баягы эски кадим мектептери деп коебуз, Куран менен гана чектелбестен ошол диний предметтер менен кошо бүгүнкү күндө эле мектепте окутулчу предметтер кошо кирген да. Ошолордун натыйжасында булардын аң сезими, элдин аң сезими, дүйнө таанымы кеңейип башташкан. Анан алар жер жерлерде уюмдарды түзүп башташкан. Бирок Октябрь революциясы ишке ашкандан кийин булар баягы көпчүлүгү совет бийлиги менен кызматташып кетишкен, көпчүлүгү жана басмачылык кыймылга кошулуп кетишкен, айрымдар чет өлкөлөргө качышкан. Эми бул жерде жалпы Түркістан аймагындагы кыймыл да бул негизичи. Жалпы Түркістан аймагы, анан Россия империясындагы жана татар элинде, башкыр элдерин, жалпы эле мусулман калкынын ичиндеги бир ушундай бир прогрессивдүү кыймыл катары бааласак болот. Ошонун продуктусу ушул Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков жана бизде айтып жүргөн көптөгөн ишмерлердин баары ушул октябрь революциясына чейин эле булардын калыптанып калгандыгы байкалат да. Анан бүгүнкү күндө биз айтабыз, ушул октябрь революциясынан кийин кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшү дагы ушулардын аракетине байланыштуу да. А жанагы улуттук интеллигенциянын калыптанып калганынын эсебинен ушу совет бийлиги орногондон кийин биринчи алгач баягы 1922 жылы Тоолуу область түзүү долбооруна быйыл 100 жыл болот, ошого дагы ушул маселенин көтөрүлүп чыгышынын башында дагы Абдыкерим Сыдыков, Ишиналы Арабаев, Иманалы Айдарбековдор турган. Билесиздер, ошо Тоолуу область түзүү долбоорун бул улутчулдар, анан кийин бул деген проект толук иштелип чыккан эмес деген шылтоолор менен муну жок кылып салышкан. Анан 1-2 жыл бул токтоп калганда бул процесс, анан 24-жылы кайрадан алар ушул мамлекеттүүлүк маселесин көтөрүп чыгышып, ошолордун талбаган күрөшүнүн аркасында анан ушул бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын фундаменти деп да айтсак болот, ушул Кара Кыргыз автономиялык облусун түзүүгө жетишкен. Эми ошол жерде Ишиналы Арабаевдин ролу абдан чоң, журналисттик жөндөмү дагы аябай жакшы болгон да. Бул ошол мезгилде чыгып турган Ак жол деген гезит чыгып турган, ушул Ак жол гезитине ушул маселелерди көтөрүп жарыялап турган 1-2 макалалар биз кийин таптык. Ошо аябай мындай мааниси чоң да. Биз өзүнчө кыргыз эли, өзүнчө облус болууга, же болбосо өзүнчө өлкө болууга биздин толук укугубуз, толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деген мааниде. Ал турсун, кыргыздардын 2,5 миң жылдай тарыхы бар деп дагы ошол макалаларда келтирет да.
Ошол кезде эле айткан турбайбы?
Биз байыркы элбиз, биздин өзүбүздүн маданиятыбыз бар, өзүбүздүн тилибиз бар. Бизди казактардан айырмалаш керек, болбосо ушундай башка элдер менен ассимиляция болуп кетүү же бир улуттун жок болуп кетүү коркунучу жаралат деп деген макалалар жазган да. Бул аябай чоң мааниге, автономиялык облустун түзүлүшүнө аябай каршылыктарды көрсөтүшкөн.
Ким тарабынан болгон каршылык?
Бул эми ошол Түркістан АСР түзүлүп калганда, Түркістан АСР анан өзбек улутундагы саясий ишмерлер, казак улутундагы саясий ишмерлер ар ким эле өзүнө бөлүп алганга кызыктар да. Эми азыркы күндө эле территориялык кызыкчылыктар болгондо.
А мына ушу кыймылдар жөнүндө келгенде биз тарыхтан үстүрт окуп көп деле түшүнбөйбүз да. Мына Ишеналы Арабаев Социал Туран партиясын уюштурган деген жалаа менен алгачкылардан болуп репрессияга кабыл атпайбы? Абдыкерим Сыдыков баштаган бир топ кишинин катарында 33-жылы камакка алынган экен да. Негизи бул Социал Туран партиясы делген бул чекистер ойлоп тапкан эле жасалма уюм болгонбу, же бул бир каяктан пайда болгон?
Жок, бул умтулуу болгон. Умтулуу болгон, уюм болгон, сүйлөшкөн, булар макулдашкан. Бирок анын мындай сакталган программасы, уставы жана башка документтер, печати деген мөөрү жок. Анан кийин жана Абдыкерим Сыдыковду камап, анан анын мойнун алдырып, Абдыкерим Сыдыков көрсөтмөсүн жазатпай, мага коюлган, мени күнөөлөп аткан айыптарды мойнума алам деп мен аны жазган жокмун. Бирок мага коюп атасыңар, ошону каалап атасыңар, мен ошонун баарына макулмун деп жанагы кол коюп жатат да тиги көрсөтмөлөрүнө. Анан жана Шабданов деген дагы көрсөтмөсү бар, анан ошол жанагы камалып ошого шектелгендер, анан Озик айтып берген да, биз социалисттик туран партиясынын максаты мындай болчу, көздөгөнү, мүдөөсү мындай болчу, анан биз мындай кылып уюшчубуз деп ошондо айтып баратат. Анан ошондон жанагы эле ишин беле тергөөчү анан кийин кагазга түшүрүп, анан кийин социалисттик туран деген партия деп анан кийин чыга калат да. Эми мунун мындай
эмне экен максаты ошондо?
Максат эми социалисттик деп бул совет бийлигине каршы чыкпай, социалисттик бул жаңы башкаруунун, мамлекет түзүүшүнүн жаңы формасы катары, коомдук социалдык экономикалык формация катары. Ал эми туран болсо биз баары түрк мамлекеттери ошол Иран туран деген бар да, анан ошол түрк мамлекеттери биригип бир оокат кылалы деген эле сөз да, өзүбүздүн жолубузду тандайлы деген. Жана сепаратизм дегүү деле жок болчу. Бирок эмне үчүн бул социалисттик туранга, жанагындай партия, социал туран партиясына дегенге айыпталып атат, эмне үчүн ошол сөз жармашып атат? Анткени Айбек мырза, бул кыргыз элинин канча мындай сактап келген, аны алдыга умтултуп келген пассионардык эки идеясы бар. Бул өз алдынча мамлекеттүүлүк, анан эркиндик. Анан ошону ар бир муун ишке ашыргысы келген. Айрым муундардын колунан келген, айрым муундардын колунан келген эмес. Тарыхый жагдайга, алардын деңгээлине жараша. Анан бул ушул муун 16-жылы көтөрүлүштөн кийин 6 жылдан кийин эле булар козго батат да. 6 жылдан кийин. Анан мындай чоң геноцидден кийин мындай бутуна турган эл аз болот. Ошо менен жок болуп кетиши мүмкүн. Мисалы ассириялыктар 1,5 миллиондо түрктөр кырып салган, ошо менен азыр ар кайсы өлкөлөрдө бир 10-100 эле сакталат, ат эле калды. Эмне деген империянын курган эл эле.
Мен дагы бир
сизден ушуну тактайын да. Мына ушул репрессияланган кишилердин өмүр баянында социал туран эле эмес, алаш ордо кыймылын, талап коому дегендерди көп учуратабыз да. Ушу жөнөкөй тил менен сиз дагы бышыктап кетсеңиз да, анан ошол мезгилде бул коомдор эмнеге түзүлгөн, анан аларды түзүүдөгү казак, кыргыз, өзбек интеллигенциясынын байланышы, карым катнашы, ой максаты кандай эле?
Мен ошо социал туран партиясын жөнүндө бүгүнкү күндө дагы окумуштуулардын арасында ар кандай пикирлер бар да. Эми Алмаз мырза дагы айтып атат, бирок мындай деп айтат элем. Алаш ордо партиясы түзүлгөн, анын бүт программасы болгон өзүнүн. Казакстанда түзүлгөн да бул негизи. Ошо 17-жылы түзүлгөн, а негизи Алаш ордо партиясындагы тарыхы тереңге кетет. 1905-жылдан баштап эле булар партия түзүү аракеттери болуп калган. Анан 17-жылы ушул Алаш ордо партиясы түзүлдү, анан бул жерде казак кыргыз интеллигенциясынын аябай биримдиги дагы байкалат. Ошол мезгилде булардын негизги максаты ушу бүгүнкү күндөгү эле мына парламенттик ушу демократиялык түзүлүштү жактаган партия катары эсептесек болот. Анан совет бийлиги орногонго чейин, мисалы ушул февраль революциясынан кийин башталып атат да.
Демек бул партия октябрь инкылабына чейин түзүлгөн.
Ооба, түзүлүп түзүлгөн. Анан кийин булар ишмердүүлүгүн аябай андан бетер күчөтүшүп, анан ал турсун ушул Бишкек шаарында эми биздин борбордо дагы анын филиалы түзүлгөн. Филиалы жанагы айтып кеткен эле ушу Абдыкерим Сыдыков, Шыналы Арабаев, Айдарбеков, андан башка Назиябек Туулин, Ахматбек Койбагаров сыяктуу Мамбеталы Мураталин, ошо мезгилдеги белгилүү инсандардын баары ушул партиянын мүчөсү болушкан. Алар мүчөсү болгондугу жөнүндө эч кандай мындай жашыруун эчтеке жок да. Биз Алаш ордо партиясынын мүчөсү болгонбуз деп эле көп эмелерде айтылат, жазылат. Анан Алаш ордо партиясынын совет бийлиги орногондон кийин бул Алаш ордо өкмөтү түзүлүп, аны борбордо аны даже мындай признавать этишкен, кабыл алышкан да ушундай. Бирок кийин кайра баягы совет бийлиги күчтөнүп жаткан учурда анан Алаш ордону талкалап салышат. Талкалап салып, билесиздер, Түркістан аймагында деле Түркістан муктарияты же болбосо Кокон автономиясы деп түзүлүп атпайбы? Бул ошол мезгилдеги интеллигенциянын биримдигин көрсөтөт да. Өзүнчө бир өкмөт түзгөнгө аракет кылышкан. Мисалы совет бийлиги түзгөн Түркістан АСРындагы өкмөттө жергиликтүү элдерден бир дагы өкүл кирген эмес. Татар улутундагылар болгон, орус улутундагылар болгон, а бирок жергиликтүү элдер кирген эмес. Ал эми Кокон автономиясынын өкмөтүндө жергиликтүү элдердин өкүлдөрү менен катар эле орус улутундагылар дагы. Демек бул ушул бир демократиялык түзүмдү билдирет да. Бирок аны билесиздер, ушу Кокон автономиясынын талкалангандыгы, бул шаарды жөн эле талкалап салышканда, бул совет бийлигинин өтө бир мындай агрессивдүү саясатынан дагы кабар берет да. Анан ушундай документтер аябай, бул эми архивдик маалыматтар менен таанышабыз. Анан кийин баягы репрессия башталганда алгач ушуларды алаш ордочулар деген күнөө менен, алашчылар деп, буларды улутчул катары, улутчул партия катары алардын баарын жок кылып башташкан. Анан социал туран деген эми балким мындай идеялар болгондур, бирок биз ага чейинки мезгилди карасак дагы кыргыз интеллигенциясы жөн эле отура берген эмес. Булар 25-жылы билесиздер, ошо совет бийлигинин саясатына каршы дагы 30-чулардын каты деген дагы белгилүү да. Бул ушу 25-жылы жазган. Совет бийлиги ушундай бизде ушундай туура эмес саясатты жүргүзүп жатат, жергиликтүү элдин баягы өкүлдөрүн бийликке анчалык жолотпой жатышат деген эмелерин билдирип, каршылыктарын билдирип борборго кат жазышкан. Андан кийин аны текшерүү жөнүндө буйрук берип, көп адамдарды административдик дагы, партиялык дагы жазаларды алышкан. Алардын катарында ушул Абдыкерим Сыдыков, Шыналы Арабаев, ушуларды ал турсун Кыргызстандын аймагынан чыгарып салыш керек деген дагы эмелер келген да, көрсөтмөлөр. Бирок булар баягы ошо мезгилдеги белгилүү адамдар болгондуктан буларды кайра партиялык иштерге тартып, Ташкентте көпчүлүгүн, Ташкентте иштешкен. Анан социал туран партиясынын түзүлүп калгандыгы жөнүндө эч кандай мындай маалымат жок. Архивдик эскерүүлөр, мен көп эле эскерүүлөрдү окуп чыктым да, бүгүнкү күндө ушу Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрү, күндөлүгүндө эчтеке жашырбай айтып атат. Борбордук комитет баарына бир эле Сталинди мындай сындаган жери жок, калгандардын баарын да сындап жазып атат да. Бирок эмнегедир бул партия жөнүндө мындай сөз жок. Мен аларды карап чыктым да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, бул балким ушул КГБнын же болбосо ошол мезгилде НКВД ойлоп табылган дагы нерсеси болушу мүмкүн да. Себеби буга массалык репрессияга массалык мындай эме бериш керек болчу да. Ошон үчүн айылдагылар, айыл кыштактагы алдыңкы адамдардын баарын деги эле социал туран партиясынын мүчөсү деп. Ал адамдар деги эле социал туран партиясы эмне экенин деле түшүнгөн эмес да. Ошон үчүн мен азырынча жанагындай өзүм мындай жеке көз карашымда ушул бул ойлоп табылган партия болушу деген менде күмөн бар. Эми албетте партиянын болушу жөнүндө биз дагы документтер табылса биз үчүн деле мындай жакшы көрүнүш болмок, бирок азырынча жанагы тергөөчүлөрдүн гана жаздырып алган нерселери боюнча социал туран партиясы болгон деп айтылып жүрөт.
Демек эки версия бар турбайбы? Чекистер ойлоп тапкан кыймыл болушу мүмкүн же чын эле иштеген бир партия депчи.
Куугунтук курмандыктары.
Урматтуу угарман, сиз куугунтук курмандыктары подкастын угуп жатасыз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып барып жатам. Талкууга тарых илимдеринин кандидаты Аида Кубатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов катышууда. Кайра 33-жылга кайтып келсек да, мына ушул тарыхнаманы карап отурсак, 33-жылы декабрь айында дейт, Коммунисттик партиянын борбордук комитети партиянын катарын тазалоо тууралуу чечим кабыл алып жатат да. Анан 800 миңдей киши ушул эле жылы партиянын катарынан чыгарылган деген факт бар экен да. Бүтүндөй советтик өлкөлөрдүн аймагында жүргөн мындай тазалоого эмне себеп болгон? Ишеналар, Абаевдер ушул тазалоого чейин камакка алынган, анан булар бийлик талашы, ошол бак талаштын бир интригалардын курмандыгы болуп калган жокпу?
Жок,
Алмаз мырза.
Интригалар негизги рол ойногон эмес. Бул Советтер Союзунун репрессия бир нече этап менен болгон да. Актардын террору, кызылдардын террору, ал түшүнүктүү. Андан кийин 18-жылдан баштап жанагы Ленин съезд өтөт, жанагы кедейлердин комитеттеринин съездин өтөт да, ошол съезде сүйлөйт, айтат: "Ой, биз кулацкий элементтерден кутулбасак болбойт экен" деп. Анан ошондон анан комитет бедноты, жакырлардын комитеттери, анан кийин кулакта кулак тартуу процесси башталат. Бул 25-жылга чейин уланат. Россиянын өзүндө, Европа бөлүгүндө да. А бизде 30-жылдын аягына чейин ошентип кулакка тартылып жүрүшкөн биздин мына кыргыздардын ичинен. Анан 33-жылы жанагы Сталин уже бийлигин бекемдеп алгандан кийин партияны тазалабасак болбойт экен деп, анткени жанагы троцкисттерден кутулуш керек болчу, зиновьевичтерден кутулуш керек болчу, троцкий тияка качып кетти. Жана кыскасын айтканда ошолдогу элементтердин жанагындай эски коммунисттердин, эски большевиктерден, баягы 17-жылды дагы бийликке жеңишке алып келгендерден тазалануу процесси жүргөн да. Бул дагы ошол оппоненттердин, алар нааразы боло баштайт да, Ленин принциптерин тая баштадык. Биз муну каалаган эмес элек, социализм принциптери бузулду, большевиктик негизги идеялар бузулуп эле диктатурага баратабыз деген сөздөр тияктан бияктан айтыла калган да. Жанагы тазалоо башталган. Тазалоого келгенде планды жүргөн. Планды жүргөндө ар бир аймакта, крайда, республикада, областта канча киши тазаланууга жатат деген пландар болгон. Анан Арабаевдер албетте жанагы деп бир эмес, бир нече жолу жазалангандар. Сөгүш алат, айдалат кызматынан, кайта келет, партиядан чыгат, акыры атылып тынат. Абдрахманов ошондой болгон. Сөгүш алат, партиядан чыгат, тетиякта бир Оренбургтагы кичинекей генетик кызматка кетет, Ташкентке кетет, келет, кайта аягы атылып тынат. А Арабаевдер ага 22-жылда жазаланган бул. Андан кийин 24-жылда жазаланган. Анан жана 30-тардын катынан кийин жазаланган. Акыркысында жанагы улутчул, буржуазиялык улутчулукка айыпталып, контрреволюциялык иш менен. Бирок эми ал 33-жылдын этегинде ошол түрмөдө каза болот, курман болот да. Бул жагынан алганда репрессия ошо менен токтобойт анан. Апогейине саясий репрессия мына 1937-38 Кыргызстандын масштабында, Советтер Союзунун масштабында кетет. Мына мен сиздерге бир цифраны айтайын, Айбек мырза.
Ошого кайра кайтып келбейли 37-жылы өзүнчө?
Макул.
Азыр ушул 33-жыл боюнча сиздин пикирди уксак да, партияда тазалоо болуп атат, анын алдында Арабаевдер камакка алынат. Мен өзүмчө байланышын издеп атам да, мындай тарыхка кызыккан киши катары.
Негизи ошол 33-жылы башталганда мына карасаңыздар, ошол мезгилде аябай күчтөнүп келе жатып да, интеллигенция өкүлдөрү баягы күчтөнүп, жанагы Алмаз айткандай баш көтөрүп, туура эмес жактарын көрсөтүп ушундай башталат да. Ошондо булар саясий репрессиянын алгачкы мындай, кандай десем, алгачкы курмандыктарына айланган адамдар да. Ошо Абдыкерим Сыдыков дагы 33-жылы камалып атат, Ишеналы Арабаев да 33-жылы, Жусуп Абдрахманов 33-жылы кызматтан алынып атат. Бул деген ошол мезгилдеги мына күчтөнүп келе жаткан, башын көтөрүп келе жаткан интеллигенция катмарын жок кылуу деп баалайт элем да.
Авторитардык бийлик күчөп баратканын айткан да демек бул киши.
Ооба,
ачык айтып башташкан.
Ачык айтышкан. Ал эми Москвада борбордо болсо жанагы эски коммунисттер бар, большевиктер. Баягы подполияда жүргөн, Ленин менен Крупская менен чогуу жүргөндөр баш көтөрүп анан алар сын пикир айта баштаганда.
Мына 37 жылдын августунан 38 жылдын ноябрына чейин НКВД 1.5 миллиондон ашуун кишини камакка алган деген справка бар экен. Алардын ичинен 680 миңден ашууну атылып, калганы камакка алыныптыр да. Орточо алганда күнүнө 1.5 миң киши атылып турган деп жазып атышат да. Сталиндик ырайымсыз катаал репрессиянын логикасы эмнеде болгон? Ушуга кыргыз окумуштуулардын пикири кандай?
Темир деп экен тартипти орнотуу, өзүнүн бийлигин чыңдоо, эркин көз карашты кескин тыюу салуу, өз алдына койгон максаттарды эч кандай бирөөлөрдүн кайчы пикир айтылган туурасынан ат бастырып чыккан тарсы жок, жеке башкарууга жетиши болгон. Анан ал өзүн өзү теория ойлоп таап алган. Бардык нерсенин идеологиялык негиздемеси болот. Ал жанагы краткий курс истории ВКПБ Большаков деген эмгекти жаздырып өзү ал эми ал окумал киши болгон, анан сабатсыз дегендер калп айтат. Ал абдан окуган, баарын окуган, Шостаковичти түшүнгөн, ал музыканы да түшүнгөн, кинону да түшүнгөн, баарын окуган. Булгаковду окуган, Булгаковдун бардык немесин баарын түшүнгөн. Өзү да макала жазган киши ал Сталин. Түшүнгөн дагы анан өзү жанатып оңдоп жазып берген негизги формулировканы, идеологиялык саясий формулировканы. Социализмдин жеңиши күчөгөн сайын тап күрөшү күчөйт. Биз канчалык жеңишке жеткен сайын душмандар, империалисттер ошончолук күчүп, ичибизден ыдыратып бизге каршы аракеттерди жасайт деген аныктама да, теория. Анан кийин биз социализмди күчөп келтирабыз. Мына кулак аттарттык. Коллективизация башталды. Эми индустриализацияга өткөн атабыз өнөр жага. Эми албетте тиги империалисттер анан бизге тап душмандарыбыз күчөйт. Булардын каршылыгы күчөйт. Демек ошолордун каршылыгын азыртадан баштап жоюшубуз керек деп анан кийин тапшырма берилет. Тапшырма бергенде ал сөзсүз эле муну аткын тигин аткын дебейт, анан кийин жанагындай чечим чыгат. Анан НКВДдин 1934 жылы приказ чыгат НКВДдин. Анан экинчи приказ 1937 жылы чыгат дагы. Ал приказында баардыгы саналат. Кимдер биринчи кезекте репрессияларга тийиш. Ал категорияны окуса киши кала турган эмес. Жанагы эле бир эле статья боюнча жана сайт окуган цифра. Контрреволюция деген статья боюнча. Анан антисоветтик элементтер, жат элементтер анан кийин деп кете берет. 60-жылдарга чейин эле келген бул. Зыянкечтер дегендер болгон, саботажниктер болгон. Анан ошентип анан кийин жанагы аткаруучулар фантазиясына жараша анан кийин статьяларды ойлоп таап, анан коюп, баардын жалпы 2-3 статьяга берекчи. Антисоветтик элементтер, советтик саясатка жат элементтер, эскинин калдыктары, анан буржуазия улутчул дегендер. Мына Айбек мырза бул ал токтогон жок. Акыркы илеви биздин экөөбүздүн айдекөөбүздүн агайыбызга чейин келип жетти.
Кайсыл киши эгер
Сабагат Токуров деген аксакал Раматовго кайран киши. Анан ал тарыхчы, окумуштуу. Анан эми кыргыздар Россияга кошулду, анан кыргыздар дагы орустардын пассионардуу, тез өнүккөн, динамикалуу, абдан да бир дүйнөнү ээлеп алууга умтулуусу күч улут экенин билип, орус менен дос болсоң айбалтаңан азыр. Булар ким менен согушса биз кошо согушат экенбиз. Булар ким менен дос болсо биз кошо дос болот экенбиз. Тагдыр ушундай бизге буйурган экен дегендей, орус менен дос болсоң айбалтаңды ала жүр деп фольклордук формага салып айткан экен лакатты. Анан ал ошону мисалы келтирип атпайбы? Анан мисал келтирсе анан аны улутчул деп айыптап кызматтан алып куугунтуп калышкан. Так анан бул акыркы ларынан болуп атат.
Бул эми 80 жылдарда болуп атат.
90 жылдар.
90 жылдар.
80 жылдарына этегинде болуп атат. 89 жыл. Мына 49-53 жылга чейин катуу толкун болгон.
Ооба.
Бул болгондо дагы анда негизги статья контрреволюция калды, себеби революцияны жеңди да булар. Советтер Союзу. А большевиктер. Эми буржуазиялык улутчулдук деген бул интеллигенцияга карата универсалдык статья болгон да. Ким көрөндө баса калды да, сен буржуазиялык улутчул экенсиң. Буржуазиялык улутчулукка орустардын өзү Кыргызстанда иштеген айыпталган. Ал каяктуу кыргыз үчүн улутчул болот да. Юдахин дагы айыпталып барып анан кудай сактап аман калган. Андан мурун Поливанов айыпталып атылып кеткен анысы. Анан алар кыргыз улутчулдугуна айыпталган. Анан ошо 49 жылы кыргыздардын өзүнүн ичинен үчөө айыпталып жазаланган. Бул Тазабек Саманчин Молдо Кылычты жазалоом деп тиги поэтикалык мурастарын жазалоом. Зияз Бектенов анан айыпталышты да. Так анан мына ошондой массалык түрдө элди башкаруунун, мамлекетти башкаруунун, жеке баса бийлөөнүн, андан тышкары жана баюунун формасы катары репрессия ар кандай формада, ар кайсы өлкөдө ар кандай түрдө ишке ашып келген. Репрессия бул ушул диктатура өкө киндиктеш. Репрессия бийликти тартып алуунун, бийликти басып алуунун, бийликти бекемдөөнүн, баюунун формаларынын ыңгайлуу формаларынын бири. Мунун соблазны азгырыгы өтө көп.
Анан бүгүнкү күндө биз айтабыз го, интеллигенция өкүлдөрү эмне үчүн унчукпайт, эмне үчүн? Мен жеке пикиримде бул ушул репрессиялардын дагы натыйжасы да. Себеби аң сезимде өзүнүн мындай эмесин калтыратты сөзсүз түрдөчү. Ар бир тарыхый окуя бул ушу адамдын психологиясына дагы бир из калтыруучу нерсе да. Ушундай бир катуу репрессиялардан кийин интеллигенциянын дагы мындай кандай десем эркин ой жүгүртүүсү, же болбосо өзүнүн оюн ачык билдирүүсү дагы басаңдагандыгы
чектелип калат.
Чектелип калат.
Жалтак, коркок болуп калат деген ошол да.
Бүгүнкү күндө ошол айтып жаткан нерсе дагы ошол ошолордун бир таасири деп ойлойбуз да.
Жаңдоодо кыргыз мамлекетинин калыбына келтиргендер 16 жылдын балдарда. 16 жылдын балдарда геноцидди көргөн балдар.
Геноцидди көрдү.
Баары тең мына 1901-жылы туулганда эң улуусу Арабаев болчу, ага сакал деп коюшту, 40 жашта болот.
1882-жылы
туулган. Анан эң улуусу мына. Анан тигилер 16 жашта бала болуп атпайбы? 15-16 жашта күлкүндү көргөнөн анан 22 чыкканда эле козголуп атпайбы? Демек ал деле мындай улутту басын тийе албайт. Ал ошол муундун өзүнүн миссиясын кандай түшүнгөндүгүнө жараша, ошол муундун дараметине жараша. Башка мисалды айтса болот, эл күнө түшөт ошондой жанагындай тоталитардык диктатуралык режимге. Мисалы кыхмерлерди мен мисал кылып атам, ага канча жыл бою ошолордун эмесине, изүүсүнө, запкысына чыдап жашап келишип.
Көнүп эле баш ийип.
Көнүп эле баш ийип эле ал 17-18 саат иштеп кулда иштеткен. Коммунанын башчысы жок, ал үйлөнүүгө да акысы жок, балалуу болгон акысы жок болгон. Канча миллиондогон адамды дайынсыз жок кылышкан. Же болбосо дүйнөнүн тияк жагына Аргентинаны алалы. Аргентинада дагы 1976-жылы хунта болуп аскерий бийлик басып алып анан 1980-жылы Тэтчер Фолкленд согушун баштап алганда булар ошол хунтадан бир топко чейин кутулмак эмес. Ошол согушта жеңилип калып анан кийин гана Аргентина эли ошол азап тозоктон кутулганда. Демек ал ошол мезгилдин ичинде эле бир топко көнө түшкөн экен. Ошол макул боло түшөт экен да. Демек адам коом кыйноого тез көнүп, а эркиндикти көтөрө билиши кыйын окшойт да.
Эми жыйынтыктайлы да, мына тарых эки жолу кайталанат дейт да. Биринчи трагедиясы түрүндө, экинчиси фарс түрүндө деген сөз бар экен. 20-кылымдагы репрессиялар тууралуу айтканда азыркы доордогу анын сабагын кошо айтып атабыз да. Азыр саясий жана башка кугунтук кандай формада жүрүп жатат дегенге дагы кайрыла кетпейли. Адамзат ошол репрессиялардын эмне сабагын албай калды? Мисалы ошол Эшеналы Арабаевдарды эмне үчүн азыр эскерип, эмне үчүн айтышыбыз керек?
Биз булар жөнүндө такыр эле түшүнүгүбүз жок болчу. Биз көбүнчө СССРдин тарыхын окудук, Россиянын тарыхын окудук. Анан Арабаев дегенди ушул эгемендүүлүк келгенден кийин гана окуп баштадык да. Ал турсун жанагы кийинки репрессияга 53-жылдары учураган Тазабек Саманчин деле ушул Молдо Кылычты жазганда Молдо Кылычтын Зилзала деген чыгармасын Уфада Галия медресесинде окуган балдар чыгартканга аракет кылышкан деп ошондо дагы Арабаевдин аты аталбайт. А чындыгында Зилзаланы жарыкка чыгарткан, анын баш сөзүн жазган ушу Эшеналы Арабаев болгон да. Биз ушул жөнүндө да түшүнүгүбүз болбоптур да. Булардын бизге калтырган эң чоң мурасы ушул мамлекеттүүлүк экен да. Кыргыз совет мамлекеттүүлүгүн түптөп кетишти. Эми бул мурасты биз чындыгында сакташыбыз керек да. Анан алардын
ушу сабагы, репрессиянын биз албай калган сабагы.
Биз албай калган сабагы эми ушул өз алдынчалыкка умтулуп, өздөрүнүн баягы идеялары менен чыгышкан адамдарды репрессияланып кетиши. Анан бүгүнкү күндө деле мындай карасак ошондой окуялар деле кайталангандай сезилет да.
Саясий укуктардын чектелиши, э? Ооба. Кайсы бир формада?
Ооба, ушул репрессиянын сабактары болуш керек эле, себеби ар бир ушул демократиялык коомдо өнүгүп жатабыз, демократиялык мезгилде жашап жатабыз. Демек ушул коомдо ар бир адам өзүнүн оюн ачык айтканга укуктуу.
Алмарз мырза, сиздин пикириңиз?
Сабакты албетте ушул коом билүүгө тийиш. Жөн эле тарыхый эс тутуу эмес, бул ошол сабак алыш үчүн керек болот. Экинчиден ушул коом мындан сабак алганда ушул биздин умтулуубузга шек келтирүү, умтулуусу эркиндик болгон. Жана жогоруда айтпадым, кыргызды кыргыз кылып сактап келген пассионардык идеясы ошол өз алдынча мамлекет жана эркиндик идеясы. Кыргыз кыйынчылыкка чыдайт экен, а бирок эркиндигин чектенге чыдабайт. Мына ошондуктан бийлик да сабак алыш керек да. Баары жаман бүткөн да. Репрессиялангандар. Кайсы гана коом болбосун, кайсы гана доордо болбосун, узак натыйжа бербейт, кесепети көп болот. Баары ак болобу, кара болобу, өңү түсүнө карабастан улуттар мындай эркиндикке умтулуп жашап келет. анан бир жолу эркиндикти көрүп алган, эми өмүр бою умтулуп келсе ал эркиндиктин чектөөсүнө моюнсунбайт. Анан мына ушундай сабактарын алышыбыз керек да.
Урматтуу угарман, сиз Куугунтук курмандыктары подкастын уктуңуз. Аны мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Талкуубузга тарых илимдеринин кандидаты Аида Кобатова, коомдук ишмер тарыхчы Алмаз Кулматов катышты. Азаттыктын подкасттарын биздин сайтыбыздан Google Podcast жана Apple Podcast платформаларынан дагы уга аласыз. Саламатта калыңыздар.
Куугунтук курмандыктары.